Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je časova 7 minuta, dobroveče. U Palati Srbija završen je sastanak Srpske i delegacije Rusije povodom uspostavljanja zajedničke proizvodnje vakcine. Delegacija ruskih stručnjaka trebalo bi da u Institutu Torlak proceni tehnološke i kadrovske kapacitete te institucije za proizvodnju vakcine Sputnik. Opširnije na početku emisije. Vlada Srbije usvojila je treći paket mera pomoći građanima i privredi koji će pomoći da se smanje negativne posljedice virusa korona, da ljudi sačuvaju radna mesta, da privreda ne izgubi kiseonik, ali i da građani prežive ova teška vremena, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Paket mera vredan je 250 milijardi dinara. U središtu pažnje pitamo kako će izgledati ekonomija posle COVID-19. Do kakvih prilagođavanja u toj sferi je doneo šok izazvan pandemijom? Kakve promene je pretrpelo tržište rada i kakve su posledice? Šta je omogućio, šta promenio rad od kuće? Da li su opravdane česte sumnje u javnosti da više ništa neće biti isto kao pre? Gošća emisije posle pola šest je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar, autor analize objavljene u najnovijem broju publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što ste čuli uvodu u emisiju, u središtu pažnje je inicijativa o zajedničkoj proizvodnji vakcina. Delegacije Srbije i Rusije održale su u Beogradu prvi sastanak posvećen potencijalnoj proizvodnji ruske vakcine Sputnik u Srbiji. Posle sastanka ministar za inovacije Nenad Popović izjavio je da će se sutra u Institutu Torlak obaviti prvi ekspertski razgovori i naveo da je za prvu fazu, odnosno za transport supstance, punjenje, pakovanje i distribuciju potrebno od 2 do 3 meseca. U studiju je moj kolega Nikola Denčić koji je pratio sastanak u Palati Srbija. Nikola, izvoli.
Današnji razgovor je dakle samo jedna od aktivnosti Srbije i Rusije u dogovorima oko eventualne proizvodnje vakcine u našoj zemlji. Razgovori zaista traju dugo. Počeli su sa najvišeg nivoa još pre nekoliko meseci od predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina koji su dogovorili dakle kako nabavku velike količine ruskih vakcina, ruske vakcine Sputnik V, tako i dakle eventualnu pripremu za distribuciju, pa moguće i proizvodnju vakcine u nekom trenutku. Naša delegacija je donedavno boravila u Moskvi, sada su dakle u Beograd stigli ruski stručnjaci, oni će procenjivati kapacitete Instituta Torlak. Naravno, za sada se samo radi o pripremnim sastancima, sigurno će ih u budućnosti biti i još. Ministar Nenad Popović je u obraćanju posle današnjeg sastanka rekao dakle da bi distribucija iz Srbije mogla da započne uskoro, dakle govori se o 2 ili 3 meseca ukoliko se sve odvija po planu, a da bi eto krajem godine možda mogla da se očekuje i proizvodnja. Popović je rekao dakle da su za proizvodnju ruske vakcine mnoge evropske države u ovom trenutku zainteresovane, ali da je važno što su prvi razgovori o tome upravo započeli u Srbiji.
Ono što mi u Srbiji ocenjujemo je da za prvu fazu koja bi uključivala transport, supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovde u Srbiji za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti, i da bi ta faza po procenama ruskih stručnjaka i eksperata mogla da traje od 2 do 3 meseca. A za pun ciklus proizvodnje, kako se to profesionalci i eksperti govore, bi trebalo verovatno od 9 do 10 meseci. Naš predsednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu, kako bi se vakcina Sputnik V proizvodila kod nas u Srbiji za celu Evropu, pa čak i za neke druge kontinente.
Ekspertski razgovori dakle tek predstoje, a o dogovorima za zajedničku proizvodnju vakcina govorila je i direktorka Instituta Torlak Vera Stojiljković.
Institut Torlak, odnosno delegacija Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak je pre 2 nedelje bila u poseti fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, zajedno sa našim kolegama iz Ministarstva zdravlja i sa ministrom Popovićem. Imali smo priliku da obiđemo pogone za proizvodnju vakcine protiv virusa COVID-19. Tehnologiju koju smo mogli da sagledamo i koju smo videli u ovoj fabrici, tehnologija je nama poznata. Imali smo priliku da se uverimo da bi deo te tehnologije, odnosno transfer tehnologije i znanja, apsolutno bio moguć. Uspostavljena je saradnja i zajednički smo zaključili da postoje uslovi da se transferom tehnologije i znanja ova vakcina može proizvoditi i u Republici Srbiji. Institut Torlak poseduje tehnologiju, poseduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Hrčenko rekao je da ova inicijativa o dakle i distribuciji i eventualnoj zajedničkoj proizvodnji vakcina možda i najbolje pokazuje na kom su trenutno nivou odnosi između Beograda i Moskve.
Što Rusiji se tiče, naša otvorenost u ovoj oblasti, spremnost Rusije i naših institucija da pružemo tehnologije, da pružemo pomoć u proizvodnji вакцина «Спутник Ви» ясно показує, да Русія вовсе не розміщує в області вакцини на неку глобальну супротставлення, надметання, а наш ціль самим, да імамо приятелі, да імамо заєднічкий однос і сарадню у єдном цілю, кої сада уєдінява све – борба проти коронавірусу і пандемії. Sada vakcina Sputnik V na razmatranje u Evropskoj uniji i mi se nadamo da ovo razmatranje, ovaj proces će ići svom redom bez ikakve politizacije na osnovu objektivnih podataka da vakcina Sputnik V je najbolja kao najefikasnija vakcina, najbezbednija vakcina, što je između ostalo takve podatke je pružio za javnost i časopis Lancet.
Kako je rekao ambasador Bocan Hrčenko, i Lancet, dakle kao jedna, možda jedan od najuglednijih medicinskih časopisa u svetu, ali i brojni drugi izvori, potvrdili su zaista visoku efikasnost vakcine Sputnik V, a u Srbiju su, trebalo bi to napomenuti, u toku dana stigli potvrde da je vakcina bezbedna za starije od 60 godina, pa će i ta kategorija građana moći da je primi. Očekuje se da do kraja marta stignu sve do sada dogovorene količine vakcine koje su dogovorene sa Moskvom, a radi se o ukupno 2 miliona doza.
Hvala, čuli ste Nikolu Denčića koji nas je izvestio o dogovorima za zajedničku proizvodnju vakcine Sputnik u Srbiji. 17:16, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali predstavili su treći ekonomski paket mera pomoći za građane i privredu, koji je, kao i prethodna dva, usmeren na očuvanje radnih mesta i smanjenje negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Šta je predviđeno novim paketom mera, pitamo Natašu Aćimović.
Državnu pomoć u visini 1,5 minimalca, koji će se isplaćivati 3 meseca, pored mikro, malih i srednjih preduzeća, dobit će i velike kompanije koje zapošljavaju više od 500 ljudi, najavio je ministar finansija Siniša Mali na konferenciji za novinare. Da kažem naravno na početku da je ovaj novi paket vredan 2,5 milijarde evra. Ova podrška pokriva mart, april i maj. Isplata počinje u aprilu za mart i nastavlja se u naredna dva meseca. Ukupno će po svakom radniku dobiti po 48.000 dinara, odnosno 3 puta po 16.000. Novim paketom predviđena je posebna sektorska pomoć koju će dobiti turističke agencije, hotelijeri, turistički vodiči u iznosu još jednog celog minimalca, te će oni za razliku od ostalih dobiti ukupno oko 80.000 dinara po radniku. Još jednu sektorsku pomoć dobit će autoprevoznici, a kao što znamo i oni su ugroženi i to veoma ugroženi ovom korona krizom, i ona podrazumeva 600 evra po autobusu tokom 6 meseci, uz dva uslova, kako je rečeno, da poseduju licence i da ne otpusti više od 10% radnika. Ovo za otpuštanje važi inače za sve firme. A u okviru podrške građanima za sve punoletne građane, prvih 30 evra sledi u maju, drugih 30 evra u novembru, dok će penzioneri dobiti dodatnih 50 evra u septembru. Praktično će penzionerima biti isplaćeno ukupno 110 evra. Prijavljivanje počinje u aprilu, a ako se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra. Nije potrebno da pojasnimo dva puta da se neko prijavi, a procedura će biti ista kao i prošle godine kada je država davala po 100 evra. Sve ove mere pomoći će da penzioneri i svi građani prežive ovu veliku krizu, a privreda uzme vazduh, to je rekla premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je također ocenila da su prethodne mere dale rezultate tokom 2020. godine. Pa da je čujemo.
Za neverovati, ali tokom 2020. godine, godine kada je ceo svet i čitava svetska privreda trpela zbog koronavirusa, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji bila je veća u 2019. godini i to za 0,4%. Dakle, naša industrijska proizvodnja u 2020. godini, kada smo se borili protiv koronavirusa, bila je veća nego industrijska proizvodnja u 2019. godini. U toku 2020. godine broj registrovanih zaposlenih povećan je za više od 50.000. Da budem precizna, 50.524. Dakle, dok je ceo svet gledao kako ljudi ostaju bez posla, dok su ljudi gubili svoje poslove u čitavoj Evropi, u čitavom svetu, registrovana zaposlenost u Republici Srbiji se povećala. Izvoz u 2020. je porastao u odnosu na 2019. godinu. U 2020. je iznosio 17,5 milijardi evra, u 2019. 17,1 milijardu. I plate i penzije su nastavile da rastu. I poslednji podatak koji imamo od Republičkog zavoda za statistiku je prosečna plata u novembru mesecu u Republici Srbiji, koja je iznosila 518 evra. Inflacija je ostala stabilna, 1,6%, i javni dug je ostao pod kontrolom. Takođe, rekla bih, neuobičajeno za onakvu godinu kada su i najuspešnije ekonomije Evrope i sveta imale značajno i brzo povećanje javnog duga. On je i dalje ispod 60% u odnosu na naš BDP, odnosno 56,8%.
Očekuje se da će i treći paket državne pomoći očuvati radna mesta i životni standard građana. Sve ove mere, odnosno sve tri do sada koliko su isplaćene, koštaju 8 milijardi evra. Bilo je pitanje, naravno, na konferenciji za novinare odakle novac za sve ovo. Ministar financija kaže da novca ima u budžetu, da se najveći deo finansira iz budžeta i da nijednog trenutka nije ugrožena finansijska stabilnost zemlje. Toliko iz Palate Srbije.
Hvala Nataši Jačimović koja se javila iz Palate Srbije. Čuli smo šta predviđa novi državni paket mera pomoći građanima i privredi. Slušate emisiju U središtu pažnje i u nastavku ekonomske teme. Govorimo o promenama u sferi ekonomije koja je izazvala pandemija. Kako će izgledati ekonomija posle COVID-19, pitaćemo Katarinu Stančić, ekonomskog analitičara i statističara, autorke analize, objavljene u najnovijem broju publikacije MAT. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o promenama u sferi ekonomije koje je izazvala pandemija. Do kakvih prilagođavanja je doneo šok izazvan pandemijom? Kakve promene je pretrpelo tržište rada i kakve su posljedice? Šta je omogućio, šta promenio rad od kuće? Da li su opravdane česte sumnje u javnosti da više ništa neće biti isto kao pre? Ko su najveći gubitnici, a ko dobitnici u vreme krize? Gošć emisije U središtu pažnje je Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar, autor analize Kako će izgledati ekonomija posle COVID-19 objavljene u najnovijem broju publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Dobro veče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče i vama i hvala na pozivu.
Zamolit ću vas da se na početku našeg razgovora osvrnemo na danas predstavljen sretenjski paket mera pomoći za građane i privredu. Koliko je važan, koliko su ove mere značajne za očuvanje naše ekonomije i očuvanje zaposlenosti?
Da, u pitanju je jedna od standardnih mera fiskalne politike koje se legitimno koriste za očuvanje standarda građana i za sprečavanje kolapsa ekonomije. Dakle, to će biti nastavak mera iz 2020. godine koje su, kao što smo videli, doprinale zaista sprečavanju veće kontrakcije ekonomije i zahvaljujući njima mi smo 2020. završili sa solidnim rezultatima.
Šta je korona promenila u okvirima svetskih ekonomskih kretanja?
Pa pre svega treba reći da su svetska ekonomska kretanja u stvari istorija smena faza ciklusa ekspanzije i recesije. Tako da je korona jedna od recesija koju mi imamo priliku da vidimo već po drugi put u zadnjih 20 godina. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da iako je svaka recesija specifična sama po sebi, kako po faktorima koji su doveli do nje i po dužini načina oporavka, ova recesija je u ekonomskom smislu ipak malo drugčija, zato što ona nije izazvana anomalijama u ekonomskom ponašanju. Dakle, ona je nastala kao rezultat jednog egzogenog šoka i ona je pre svega humanitarna katastrofa. Za razliku od recimo krize iz 2009. godine koja je bila izazvana finansijskim neravnotežama. Prema tome, ova kriza nam je najpre pokazala kako su i najveće i najjače ekonomije za koje smo mislili da su krajnje otporne na šokove, izuzetno ranjive na ovakvu vrstu šokova i da im treba izuzetno dosta vremena da se prilagode šoku, a pitanje je koliko će vremena trebati da se saniraju posledice. Ono što je još zanimljivo jeste da sve krizne epizode koje smo imali priliku da vidimo u zadnjih stotina godina dovele su do rušenja pojedinih ekonomskih postulata.
Šta to znači?
Pa to znači, evo recimo na primjeru krize iz 1975. godine koja je bila izazvana naftnim šokom. Ubrzo nakon nje imali smo priliku da vidimo istovremeno inflaciju i stagnaciju, što je do tada bilo nezamislivo za kinzijanske ekonomiste tadašnje mainstream ekonomije. Znači, to je pojava koja do tada nije viđena i tada smo imali, tada je nastala ta čuvena kovanica stagflacija. A što se znači istovremeno koegzistiranje stagnacije i inflacije koje u ekonomske teorije nije bilo moguće. Znači ta kriza je oborila taj jedan postulat koji je do tad bio neprikosnoven. A možemo da se osvrnemo i na skorije epizode, na primjer iz 2009. kada smo videli da opsežne mere monetarne politike, opsežne ekspanzije monetarne politike nisu uspele da dovedu do očekivanog rasta. Dakle, nije došlo i pored silnih paketa kvantitativnih olakšica i silne monetarne ekspanzije, nije došlo do rasta inflacije kao što je očekivano. Čak nije došlo ni do nekog značajnog rasta. Prema tome, mi možemo da očekujemo da će i ova kriza da izazove neke slične promene u ekonomskom ponašanju, a sad vidjet ćemo u toku razgovora malo detaljnije šta možemo
promene
da očekujemo.
Da. Na čemu je, s druge strane, utemeljen optimizam Međunarodnog monetarnog fonda u pogledu oporavka? Šta zapravo ilustruje analiza MMF-a?
Da, upravo ste. MMF je u januaru ove godine izašao sa prilično optimističkim najavama o kretanjima u 2021. godini. Naime, oni su revidirali pad za 2020. sa minus 4,4 u oktobru, kako je najavljivan, na minus 3,5%. A za 2021. su projektovali rast od 5,5%, za razliku od 5,2% koliko je bilo u oktobru. Ovaj optimizam utemeljen je u najvećoj meri na solidnim pokazateljima iz druge polovine 2020. Dakle, očigledno je da je u tom periodu došlo do rasta pre svega privatne potrošnje i unutrašnje trgovine, što je bilo očekivano budući da kad je završen taj čuveni lockdown, ljudi su požurili da troše i da nadoknade ono što su bili sprečeni da kupe za vreme lockdowna. Također ono što je pozitivno i jako interesantno jeste da je industrija u 2020. godini na globalnom nivou pokazala jednu rezistentnost. Ona je pokazala da je otporna na ovakve šokove i u skoro svim sferama je imala rast. Što je također logično, budući da u industriji nemamo te bliske kontakte koji su bili zabranjeni za vreme epidemije. Ono što je negativno i što MMF naznačava, to je da je uslužni sektor i dalje u kontrakciji. Tu se pre svega misli na turizam i prateće usluge u turizmu. Dakle, ne vidi se kada će doći kraj toj kontrakciji i naravno u kontrakciji su investicije, što je također logično budući da investicije uvek idu, uvek su negativno korelisane sa fazama recesije zbog predostrožnosti jer niko ne želi da ulaže u budućnost za koju ne zna šta mu donosi. Ono što je spaslo uslovno rečeno 2020. godinu, to je oporavak Kine, koja je najpre prva suzbila ovu pandemiju i već s proleća krenula u opsežan izvoz medicinske opreme i opreme za rad od kuće, čime je doprinela očuvanju ekonomije ne samo regiona Istočne Azije, nego i nas kao i cijele Evrope i cijelog sveta.
U svojoj analizi postavljate i pitanje da li su opravdane česte sumnje u javnosti da više ništa neće biti kao pre, odnosno ako jesu, postavlja se drugo pitanje, zašto neće biti ako se sprovede masovna vakcinacija i epidemija počne da se stišava?
Pa da, stvari su komplikovanije nego što se to čini na prvi pogled. Dakle, mi kada pričamo o ovako velikim i simultanim krizama koje su istovremeno zahvatile ceo svet, mi moramo uvek da imamo na umu da mi pričamo o 7 milijardi ljudi koji su na neki način svi involvirani u ekonomiju, bilo da su pasivni ili aktivni učesnici. Dalje tu imamo milione raznih institucija, stotine miliona tržišta. Takav jedan ogroman i kompleksan sistem jednostavno ne može da se vrati u normalu samo zato što će biti primenjen neki ekonomski algoritam ili samo na osnovu naših želja i primjenu dosadašnjih recepata. Mi u ekonomiji često koristimo reč histerezis, koja služi da objasni privremeni šok koji proizvodi trajne posljedice. Histerezis možemo slikovito da objasnimo kao efekat spajalice. Dakle, kada uzmemo metalnu spajalicu koju fizički deformišemo i kada pritisak popustimo, ona se neće vratiti u pređašnje stanje. E, tako nešto se može očekivati da će se desiti u ekonomiji.
Naročito, za razliku od efekta lastiša.
Tako je, za razliku od efekta lastiša koji zategnemo pa vratimo, on se vrati u pređašnje stanje. Međutim, ekonomski procesi su i suviše kompleksni i suviše glomazni, naročito se to odnosi na tržište rada. Kad kažemo histerezis, uvek se tu nekako nadoveže histerezis na tržištu rada, koji je opet sam po sebi jedan kompleksan i izuzetno veliki sistem, osjetljiv na šokove, ali vrlo neosjetljiv na pozitivne šokove. Tako da iz tog razloga i na osnovu analize pređašnjih kriznih epizoda mi možemo da kažemo da se ekonomija neće vratiti u pređašnje stanje lako, ali ta rečenica da ništa neće više biti kao pre, ona ne mora da bude, ne mora da nosi taj prizvuk nostalgije. Ona može da znači da će doći do raznih strukturnih promjena koje možda neće ni biti gore nego što je bilo pre, ali da neće biti sve isto, neće biti isto kao pre.
Ono što nije isto kao pre, to je da je zbog pandemije uveden masovno rad od kuće. Kakve promene pretrpelo tržište rada i koliko vremena će biti potrebno za oporavak?
Pa, prema nekim procenama objavljenim s jeseni ove godine, u Americi je 40 miliona ljudi ostalo bez posla. Mada je predsjednik Putin u svom obraćanju u Davosu rekao da je ta cifra do kraja godine skočila na 250 miliona ljudi u celom svijetu. To su zaista dramatične cifre. I ILO navodi da su časovi rada u 2020. godini u drugom kvartalu za 400 miliona manji nego u četvrtom kvartalu 2019. Dakle, ovo su vrlo alarmantni podaci. Oni predstavljaju ozbiljnu prijetnju za potencijalnu ponudu radne snage jedne zemlje. Jer, naime, tržište rada je vrlo osjetljivo u smislu da ljudi koji su nezaposleni i dugo traže posao vremenom postaju obeshrabreni, gube nadu u nalaženje posla, tako da oni spontano prelaze u kontingent neaktivnih lica, znači onih koji prestaju da traže posao. S druge strane, previše dug period bez posla dovodi do zastarevanja znanja, gubitka stečenih veština, uopšte do jednog stanja apatije koju možemo da nazovemo i humanom cenom krize. E sada, tamo gde je bilo moguće, organizovan je rad od kuće. Rad od kuće je bio jedno nužno zlo koje je poslužilo u tom momentu da se premoste postojeći problemi i omogućio da se proces produkcije obavlja kako tako. Rad od kuće, znamo svi koji smo prošli kroz to, doveo do toga da virtualni sastanci zamene sastanke u živo, da se omogući pristup raznim bazama na daljinu i to putem novih softvera i aplikacija. Digitalizacija je prodrla u naše domove.
U sve sfere života.
Tako je,
praktično.
Pokazuju i podaci trgovina na malo, pokazuju da je u martu, u drugom i trećem kvartalu tačnije, skočila jako prodaja uređaja za komunikaciju, kompjutera, televizora i slično. Prema tome, rad od kuće je omogućio dosta toga, ali istovremeno doveo je do velikih gubitaka. Jer, kao što znamo, proizvodni proces ima jako naglašenu socijalnu dimenziju. Dakle, u toku socijalnog kontakta među ljudima stvara se poverenje, stvara se bliska komunikacija, dolazi do formiranja jedne specifične socijalne kancelarijske kulture i samo u takvom jednom kontaktu među ljudima stvaraju se nove ideje, stvaraju se inovacije, kreativnost. To se, nažalost, izgubilo prošle godine. Ljudi su se otuđili jedni od drugih, tako da analitičari često sada u svojim analizama spominju taj izraz dehumanizacija proizvodnog procesa. Ovo, naravno, to je socijalna jedna dimenzija, međutim, postoji i ekonomska, jer cijena radnog prostora je ostala ista kao i pre krize izazvane koronom i taj radni prostor neko plaća. E sad, da, sa korporativne tačke gledišta, to samo predstavlja veći trošak za poslodavca, budući da on plaća troškove zakupa i dažbina, a zaposleni
rade od kuće.
Tako je. Sad, šta će biti u budućnosti? Tu su razne nagađanja.
Da,
neće
koliko
biti.
Će ovo biti izazov u postpandemijskom periodu? I da spomenemo i procenu da je oko 40-70% zaposlenih, yes, u Americi i Evropi za vreme epidemije radilo od kuće.
Tako je, tako je. Pa, po svemu sudeći, to je jedna od tih stvari koje neće više nikad biti kao pre. Znači, taj proces teleworkinga ili rada od kuće, kako ga zovu, morat će da se zadrži u nekoj meri, budući da se on već ustalio i uhodao. Ali s druge strane, zbog povećanih troškova, morat će se neko i vratiti na posao, većina ljudi. Tako da će doći do nekog hibridnog modela organizovanja posla, kako se to sad kaže. Na hibridni način, znači kombinacija rada od kuće i rada u kancelariji tamo gdje je moguće. Ali, nažalost, u brojnim proizvodnim pogonima nije ni bilo moguće organizovati rad od kuće. To su ona lica koja su bila na prinudnim bolovanjima, na prinudnim odmorima. Oni su faktički ostali bez posla.
Šta su, gospođo Stančić, globalni vrednosni lanci i koliko je neizvesnost izazvana pandemijom uticala na tu oblast, na taj sektor?
Pa, globalni vrednosni lanci su jedan proizvod, jedan od pozitivnih proizvoda globalizacije i mogu se definisati kao organizacija proizvodnje na bazi specijalizacije i komparativne prednosti. To znači sledeće. Dakle, u proizvodnji jednog proizvoda uključuju se nekoliko zemalja i svaka proizvodi onaj deo koji može da proizvede uz najniže moguće troškove i samo ona. Dakle, krajnji rezultat globalnih vrednosnih lanaca je taj da finalni proizvod pojeftinjuje, postaje dostupan potrošačima, ali i onima koji ga koriste kao input u investicijama. A s druge strane, kao što sama reč kaže, globalni vrednosni lanci dovode do uključivanja i onih ekonomija koje do tad nisu imale pristup na tržište, dovodi do njihovog uključivanja u proizvodni proces i na taj način im daje mogućnost da steknu znanja i veštine i kapital koji nije bilo moguće na drugi način da uđe u njihove zemlje.
Koliko je pandemija promenila te tokove?
Pandemija je samo eskalirala procese koji su se u globalnim vrednosnim lancima počeli dešavati nakon svjetske ekonomske i finansijske krize iz 2008. Naime, u periodu od 1990. do 2008. imali smo ekspanziju globalnih vrednosnih lanaca. Ona je bila izazvana rušenjem Berlinskog zida i ulaženjem istočnog bloka na svjetsko tržište, zatim ulaženjem Kine. Sve to doprinelo do rasta investicija, do snižavanja troškova proizvodnje, do procvata trgovine. Međutim, sa izbijanjem svjetske ekonomske krize, zbog velike neizvjesnosti i zbog krize eurozone, pre svega zbog zaduženosti, došlo je do njihove kontrakcije i usporavanja. Naime, desio se još jedan bitan moment, a to je da je došlo do značajnog pada cijene robota i automata, koji su omogućili da se proizvodnja počne umjesto na dalekim destinacijama približavati matičnim destinacijama. I to je jedan proces koji traje recimo od 2011. godine i koji se sada samo eskalirao i za koji stručnjaci predviđaju da će u stvari biti jedan od najsnažnijih posljedica ove korona krize, što je logično budući da je saobraćaj onemogućio komunikaciju sa dalekim destinacijama. Sve teže organizovati proizvodnju na drugom kontinentu, troškovi su enormni, drugo postoji strah u ljudima kako će se odvijati ta proizvodnja na daljinu, tako da se proizvodnja započeta, odnosno vraćanje proizvodnje, takozvani reshoring za razliku od offshoringa, taj proces će se sad samo ubrzati i nastaviti i mi možemo da očekujemo neku vrstu renesanse proizvodnje u bogatim zemljama, kako se to kaže slikovito. Dakle, proizvodnja će se vratiti delimično u matične zemlje zato što će pojeftiniti zbog niže cijene robota i automata koji mogu da obavljaju. I ja sam našla jedan interesantan podatak, na primjer da je već hemijska industrija takozvana industrija povratnik broj 1, koja se u zadnjih 5 godina maltene 100% vratila u matične zemlje. A drugo, postoji podatak da su zemlje istočnog bloka nekadašnjeg Češka, Slovačka i Slovenija, videvši ove procese, već pre 4-5 godina počele da ulažu u robotiku i automatizaciju. I sada su to zemlje koje imaju najviše robota na 1000 radnika. Imaju čak 2 robota na 1000 radnika, to je više nego Amerika i Francuska. I samim tim su postale atraktivne za ove bogate zapadne zemlje kao što su Francuska i Nemačka, Italija, koje će verovatno početi da preseljavaju proizvodnju u takve zemlje koje već imaju razvijenu robotiku i automatizaciju.
Ali robotika i automatizacija imaju svoju drugu stranu, a to je gubitak radnih mesta.
Pa, sada, to je velika dilema i to je moguće čak i velika zabluda, jer nas istorija uči da roboti nisu samo istisnuli radnu snagu, nego su oni doveli do toga da se formiraju novi poslovi na kojima je kasnije ta radna snaga bila angažovana. Mislim da nemamo razloga da se bojimo robota, jer će oni osloboditi tu radnu snagu da obavljaju one kognitivne poslove koji možda nisu ni mogli da obavljaju dok su bili angažovani na proizvodnji. Ali to je sad veliko pitanje, da li će roboti biti samo kao supstitut za radnike ili će oni biti korišteni dalje da razvijaju produktivnost, to će sve da pokaže vreme.
Šta se u tom kontekstu promenilo na strani ponude i tražnje?
Evo kao što sam rekla, promene na strani ponude su tog tipa da se vrši jedna regionalizacija proizvodnje, znači preseljavanje proizvodnje u bliže destinacije gde je robotika prisutna. Međutim, na strani tražnje dešava se ono što je očekivano. Dakle, potrošači i privatni i korporativni počinju da se suzdržavaju od potrošnje. Dolazi do prinudne štednje, kako domaćinstava, tako i firmi, što je takođe sve očekivano i budući da je svaka kriza nosi sa sobom neizvesnost, postane isplativo ulaganje ako se ne zna kako će se odvijati situacija sa epidemijom. Prema tome, domaćinstva su pribegla prinudnoj štednji i smanjenoj potrošnji, a firme smanjenju investicija. Međutim, nažalost, ova prinudna štednja teško da će se preliti u neke veće investicije baš zbog ove predostrožnosti o kojoj pričamo.
Ko će biti najveći dobitnici, a ko gubitnici u ovoj krizi?
Najveći gubitnik u skladu sa ovom pričom koju smo iznali bit će one zemlje iz kojih će proizvodnja biti preseljena. Budući da su to zemlje koje su srednje ili malo razvijene, one će biti uskraćene za nove investicije, za priliv znanja i kapitala. Tako da, ukoliko se za njih ne nađe neko novo tržište, one će biti najveći gubitnici u toj priči. Tako da, zbog toga možemo reći da takozvani V oporavak, po latiničnom slovu V, najverovatnije neće biti moguć. Pre će on ličiti
na... A šta znači taj V oporavak?
To znači nagli kolaps, da će da se reši tako što će nakon rešavanja problema epidemije doći do nagle...
Uspona.
Tako je.
Dakle, to neće biti moguće.
Pa jedni analitičari tvrde da hoće, ali većina se slaže sad na osnovu najnovijih podataka da neće, zato što ovo nije samo ciklični potres izazvan cikličnim fluktuacijama. Ovdje se sada dešavaju i izlaze na površinu i neke anomalije, distorzije koje su bile prikrivene, a sada samo dolaze do izražaja. Dalje, gubitnik, možemo da kažemo da će država biti gubitnik, odnosno javne finansije, zato što će doći do eskalacije javnog duga. Jer kao i naša zemlja, sve zemlje su pribegle tim opsežnim fiskalnim paketima, što je bilo i očekivano od njih, ne bili gasile vatre u tom momentu. Tako da se očekuje da će u narednih par godina dug razvijenih ekonomija skočiti sa u prosjeku 100% BDP-a na 125%, a u rastućim sa 55% na 65%. E sada, to samo po sebi ne mora da bude problem ako se priča samo o nivou duga. Međutim, mi moramo uvek da gledamo i održivost tog duga. Ovde jeste problem što je ta održivost ugrožena. Naime, ako bude došlo do pada proizvodnje, doći će do pada poreskih prihoda, neće imati čime da se finansiraju silne obaveze države, pa i javni dug. A drugo, ako dođe do pada eksterne tražnje, odnosno ako se on nastavi, doći će do pada izvoza, pa tako i do pada deviznih priliva. A mi znamo da je dug u evrima i dolarima.
Kako će izgledati ekonomija posle COVID-19? Ima li optimističkih prognoza?
Pa ja bih sad, ako mene pitate, ako bih ja jednu reč izdvojila koja bi opisala ekonomiju posle krize, ja bih upotrebila tu reč koju sam naravno našla u literaturi, a to je deglobalizacija. Znači, da, deglobalizacija, ovo što smo spominjali u vezi sa globalnim vrednostnim lancima, to je u stvari jedan proces deglobalizacije, jer su oni nastali kao proces hiperglobalizacije i integracije zemalja u svjetsku trgovinu, a sad možemo očekujemo suprotan proces. Znači, kao što i sami vidimo, tržišta se parcijalizuju. Ljudi sve manje komuniciraju, verovatno se može očekivati i protekcionizam. Protekcionizam uvek ide nakon velikih kriza sa željom da se zaštiti nacionalna ekonomija, tako da može doći i do povećanih trgovinskih nameta, do smanjenog cirkulisanja između zemalja, što će, naravno, nije ekonomski opravdano, ali se to dešava kao što smo videli iz prošlih epizoda. Zatim, šta će se desiti? Doći će, prema procenama stručnjaka, do velikog rasta siromaštva. Procenjuje se da će čak 90 miliona ljudi u narednom periodu živeti ispod linije granice siromaštva, to jest da će imati prihode manje od 1,9 dolara na dan. I to će srušiti sve tekovine borbe protiv siromaštva koje su postignute u zadnjih 30 godina. Dalje ostaće ono što smo pričale, teleworking ostaće sigurno prisutan u nekoj meri, taj hibridni način poslovanja, kupovina od kuće, naručivanje preko interneta, kućna dostava i možda ono što je to zanimljivo, Kina. Kina se nameće kao neko ko je sada dokazao da ima izuzetnu fleksibilnost, da je možda jedina zemlja koja je uspela da odreaguje adekvatno na ovakvu vrstu šokova. I to će verovatno i ostati tako, jer je Kina pokazala jednu dozu velike organizovanosti i samodiscipline i možda jedina zemlja, jedina zemlja koja će u 2020. imati pozitivan rast.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Katarina Stančić, ekonomski analitičar i statističar, autor analize Kako će izgledati ekonomija posle COVID-19, objavljene u najnovijem broju publikacije Makroekonomske analize i trendovi, bila je gošća emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.